Kalata ya Paulo yolembera Afilipi, chapitala 1. Paulo ndi Timoteyo, atumiki a Khristu Yesu. Kulembera anthu onse oyera mtima a ku Filipi amene ali mwa Khristu Yesu, pamodzi ndi oyangʼanira ndi atumiki awo. Chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu zikhale kwa inu. Ndimayamika Mulungu wanga nthawi zonse ndikakumbukira inu. Mʼmapemphero anga onse opempherera inu, nthawi zonse ndimapemphera ndi chimwemwe chifukwa mwakhala mukundithandiza polalikira Uthenga Wabwino kuyambira tsiku loyamba mpaka tsopano. Sindikukayika konse kuti Iye amene anayamba ntchito yabwino mwa inu adzayipitiriza ndi kuyimaliza mpaka pa tsiku la kubweranso kwa Khristu Yesu. Kwa ine ndi bwino kuti ndiziganiza zotere za nonsenu, popeza ndimakukondani ngakhale ndikhale mʼndende kapena pamene ndikuteteza ndi kukhazikitsa Uthenga Wabwino. Inu nonse mumagawana nane chisomo cha Mulungu. Mulungu angandichitire umboni kuti ndimakulakalakani ndi chikondi cha Khristu Yesu. Ndipo pemphero langa ndi lakuti chikondi chanu chipitirire kukulirakulira pa chidziwitso ndi kuzama mʼmaganizo, kuti mukhoza kuzindikira chabwino koposa zonse ndichiti, kuti muthe kukhala wopanda chodetsa ndi wopanda chilema kufikira tsiku la Khristu. Ndipo moyo wanu udzakhala odzazidwa ndi chipatso cha chilungamo chimene chimachokera mwa Yesu Khristu. Pakuti zimenezi zidzapereka ulemerero ndi matamando kwa Mulungu. Tsopano abale, ndikufuna mudziwe kuti chimene chandichitikira ine chathandiza kwambiri kupititsa patsogolo Uthenga Wabwino. Chotsatira chake nchakuti zadziwika bwino lomwe kwa onse amene ali ku nyumba ya ufumu kuti ine ndili maunyolo chifukwa cha Khristu. Moti chifukwa cha maunyolo angawa, abale ambiri alimbikitsidwa kuyankhula mawu a Mulungu molimbika ndi mopanda mantha. Zoonadi kuti ena amalalikira Khristu chifukwa cha kaduka ndi mikangano, koma ena chifukwa cha zolinga zabwino. Olalikira ndi zolinga zabwinowa amachita izi mwa chikondi, podziwa kuti ine ndili muno chifukwa cha kuteteza Uthenga Wabwino. Ena aja amalalikira Khristu modzikonda, osati moona mtima, namaganiza kuti kutero kubweretsa mavuto pamene ndili mmaunyolo. Nanga kodi zimenezo zili ndi ntchito? Chofunika ndi chakuti Khristu alalikidwe, kaya ndi mwachinyengo kapena moona, ndipo ndikukondwera chifukwa cha chimenechi. Ndithu ndidzapitirira kukondwera, pakuti ndikudziwa kuti chifukwa mapemphero anu ndi thandizo lochokera kwa Mzimu wa Yesu Khristu zimene zandionekera zidzathandiza kuti ndimasulidwe. Ndili ndi chiyembekezo chonse kuti sindidzachita manyazi ndi pang'ono pomwe, koma ndidzakhala ndi chilimbikitso chokwanira kuti monga mwa nthawi zonse, tsopano Khristu adzakwezedwa mʼthupi langa kaya ndi mʼmoyo kapena mu imfa. Pakuti kwa ine kukhala moyo ndi Khristu ndipo kufa ndi phindu. Ngati nditi ndipitirire kukhala ndi moyo mʼthupi, ndiye kuti kwa ine ndikugwira ntchito yopindulitsa. Kodi ndisankhe chiyani? Sindikudziwa. Ndathinidwa ndi zinthu ziwirizi. Ndikulakalaka kunyamuka kuti ndikakhale ndi Khristu, chimene ndi chinthu chabwino kwambiri. Komanso nʼkofunika kwambiri kuti ndikhalebe mʼthupi chifukwa cha inu. Ndili ndi chitsimikizo ndi kudziwa kuti ndidzakhala ndi moyo ndipo ndidzapitirira nanu kuti nonse mupite mʼtsogolo ndi kukhala ndi chimwemwe mʼchikhulupiriro, kuti pokhala nanunso, kudzitamandira kwanu mwa Khristu Yesu kudzasefukire chifukwa cha ine. Chilichonse chimene chingachitike, chachikulu nʼchakuti mukhale moyo oyenerana ndi uthenga wabwino wa Khristu. Tsono ngati ndingabwere kudzakuonani kapena kumangomva za inu ndili kutali, ndidzadziwa kuti mwayima mwamphamvu mwa Mzimu mmodzi, kulimbika pamodzi ngati munthu mmodzi chifukwa cha chikhulupiriro cha uthenga wabwino, osachita mantha ndi pangʼono pomwe ndi amene akutsutsana nanu. Ichi ndi chizindikiro kwa iwo kuti adzawonongedwa, koma inu mudzapulumutsidwa ndi Mulungu. Pakuti inu mwapatsidwa mwayi osati ongokhulupirira Khristu kokha, koma wakumva zowawa mʼmalo mwa Khristu. Inunso mukudutsa mʼzowawa zomwe zija munaona ndi kudutsamo inenso, ndipo pano mukumva kuti ndikukumana nazobe.